Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 4 tetor 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Besimtarët musliman në Kosovë po e festojnë Kurban Bajramin. Në Haxhëllëkun në Arabinë Saudite, pelegrinët musliman sot kanë arritur në Mina. Liderët e shumë vendeve perëndimore kanë dënuar vrasjen e britanikut Alan Henning nga militantët e shtetit islamik. Një suedeze ka lindur pas transplantimit të mitrës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qindra mira pelegrin musliman kanë arritur në luginën Mina në Arabinë Saudite për gjuajtjen simbolike të djallit me gur në ditën finale të ritualit vjetor të Haxhillëkut. Pelegrinët me të veshura të bardha sot kanë hedhur gur në shtyllat e betonit që e përfaqësojnë djallin. Ky manifestim bëhet në ditën e parë të festës së Kurban Bajramit që festohet nga muslimanët në gjithë botën. Gjatë natës pelegrinët lëvizën në Mina nga mali Arafat ku ata e kaluan ditën duke u falur. Haxhillëku është njëra nga 4 shtyllat e islamit dhe secili besimtar musliman që ndihet i aftë duhet të shkojë në haxh bile një herë gjatë jetës së tij. Sipas statistikave zyrtare, në Haxhillëkun e këtij viti po marrin pjesë afro 2 milion njerëz. Kryeministri britanik David Cameron e ka dënuar fuqishëm vrasjen e punëtorit humanitar Alan Henning, duke thënë se ajo tregon se sa barbar dhe të neveritshëm janë militantët e shtetit islamik. Ai më tutje theksoi se Britania do të bëjë çdo gjë të mundshme për t'i zënë këta vrasës edhe për t'i dërguar para drejtësisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama nëpërmjet një kumtese tha se Amerika e dënon fuqishëm vrasjen brutale të britanikut Alan Henning. Zoti Obama ka theksuar se Henning kishte punuar për ta përmirësuar jetën e popullit në Siri dhe se vrasja e tij është edhe humbje për ta, për familjen e tij dhe për Britaninë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka dënuar fuqishëm vrasjen e neveritshmeve qyqare. Një video e publikuar mbrëm në internet e tregon një grup të militantëve të shtetit islamik duke vrarë me prerje koke të rrëmbyerin britanik Alan Henning, 47 vjeçar. Indjeri Henning, që ishte shofer dhe punëtor vullnetar humanitar, ishte zënë në Siri më 26 dhjetor të vitit të kaluar, pa kohë pasi e kishte kaluar kufirin nga Turqia. Nga një sulm me bombë në një stacion të autobusëve në pjesën veri perëndimore të trazuar të Pakistanit, janë vrarë së paku 3 vet dhe janë plagosur 4 të tjerë. Policia tha se sulmi ka ndodhur sot në qytetin Kohat. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Ky sulm u bë në periudhën kur ushtria e Pakistanit ka ndërmarr ofensivë disa muajshe kundër talibanëve pakistanezë dhe grupeve të tjera militante në rajonin Waziristani Verior. Një suedeze 36 vjeçare është bërë femra e parë në botë që ka lindur pas transplantimit të mitrës. Në një artikull të publikuar sot në revistën mjekësore britanike The Lancet, mjekët thanë se gruaja ishte e lindur pa mitër, megjithëse vezorët i kishte të padëmtuara. Në operacionin e kryer nga mjekët në Universitetin Gothenburg, kësaj gruaje i është transplantuar mitra nga një femër 61 vjeçare që ishte mike familjare. Një vit pas transplantimit, mjekët e kanë implantuar një embrion të ngrirë dhe ka pasuar shtatzënia. Foshnja djalë ka lindur para kohë në muajin shtator, afro 32 javë të shtatzënësisë. Foshnja i ka 1.8 kg. Raportohet se nëna dhe foshnja janë mirë me shëndet. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në Prishtinë, sikur edhe në gjithë Kosovën dhe më gjërë, po festohet të Kurban Bajrami. Gjatë të faljes së Bajramit në xhaminë e madhe në Prishtinë, Resul Recepi nga Bashkësia Islame e Kosovës ka bërë thirrje për braktisje të armicive dhe shtrirje të dorës së pajtimit. Urime për festën e Bajramit kanë dërguar edhe zyrtar të lartë të Kosovës dhe lider partijak. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Drejtuesit e Bashkësisë Islame të Kosovës ju janë drejtuar qytetarëve me mesazh urimi duke lutur Zotin për mbarësi dhe begati. Me rastin e kësaj feste, Resul Recepi nga Bashkësia Islame e Kosovës ka ftuar të gjithë qytetarët që të jenë më human e solidar dhe siç e shpreh uraj në gjithë botën të mbretërojë paqja dhe mirësia.
E porosia më e madhe e Kurban Bajramit qëndron fuqishëm mbi parimin e dashurisë, bujaris, solidaritetit, barazis, frigjimit dhe sakrificës.
Hoxh Resul Rexhepi, i cili është sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Islame të Kosovës, tha se të gjithë njerëzit e vullnetit të mirë duhet të bashkohen për ndërtimin e një shoqërie pa dallime, solidaritet e mirëkuptim për tolerancë e mbështetjen ndaj njëri tjetrit. Ai ka ftuar për paqe edhe në vendet ku ka konflikte dhe luftë.
Në shumë vende të botës kemi vatra të luftrave e konflikteve ku pësojnë të pambrojturit, pësojnë civilet, gratë e fëmijët, ku kemi dhunë, vuajtje, shkatrime e vrasje. Në këtë ditë të madhe, lusim bashkërisht të madhe Zot, që me kuvetin e ti, ti bëj ata popuj e ato vende që së më aparte heqin dorë nga konfliktet e shkatrimet e ti kthehen paqes dhe jetës normale.
Festën e Kurban Bajramit e karakterizon shkuarja në haxh dhe thërja e kurbanit. Festën e Kurban Bajramit besimtarve musliman u kanë uruar edhe përfaqësues të institucioneve dhe partive politike. Në mesazhin e presidentes së Kosovës Atifete Ahjaga thuhet se kjo festë e Kurban Bajramit të reflektimit të marrëdhënieve të secilit individ me Zotin le të shërbejë si një mundësi që gjithashtu të reflektojmë për punë dhe angazhimet tona, për obligimet që kemi ndaj njëri tjetrit, familjes, miqve dhe shoqërisë dhe për ndihmën që japim për secilin njeri. Në këtë ditë të besimit në Zot, ditë të mirëkuptimit, të ndërimit dhe respektit për njëri tjetrin, të vazhdojmë kultivimin e traditave tona të bazuara në parimet e shoqërisë sonë të respektimit e kujdesit për njëri tjetrin, të shtrirjes së dorës së mirësisë dhe mbi të gjitha të kultivimit të harmonisë dhe kalimit të dallimeve në shoqërinë tonë të ndërtuar mbi vlerat e diversitetit etnik, kulturor e fetar, thuhet mes tjerash në mesazhin e presidentes Jahjaga. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partitë politike po lëvizin drejt dështimit në përpjekje për gjetjen e një zgjidhje për formimin e institucioneve të reja të Kosovës, thonë analistët në Prishtinë. Sipas tyre, zgjidhja do të mund të fillonte nëse bloku i partive Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Vetvendosje do të hiqte dorë nga posti kryetari të kuvendit, duke ja lënë këtë post Partisë Demokratike të Kosovës dhe ta priste rastin për formimin e qeverisë si shumicë parlamentare. Analistët konsiderojnë se liderët politik në Kosovë po tregohen arrogant. Kronike Ziadin Gashit.
Fisnik Korenica nga Instituti për Studime Juridike e Politike mendon se posti i kryetarit të kuvendit është pika më neuralgjike marrëveshjes. Korenica nuk sheh ndonjë mundësi që LDK pas heqjes së ndonjë nga posti kryeministit të lëshoj edhe atë të kryetarit të kuvendit.
Ka një qëndrim tërsisht statik të LDK-s që ata të mos heqin dorë dhe si rjedhoj edhe bloku velan të mos heqin dorë dhe të mos eq asë edhe një hapër para pa e pasiguruar kreun e kuvendit. Në anën tjetër, mua më duket shumë e pamundshme që vetë bloku velan të rishikoj mërveshën e saj për ndarën e pushtetëve, sepse në njërën anë zotri Haradine dhe në anën tjetër zotri Mustafa, këtë mërveshje gjithashtu e kanë një farë dizajni të akomodimit të tyre personal.
Ndërkohë edhe analisti Artan Muhaxhiri vlerëson se është fare pak e pritshme që të rishikohet marrëveshja e koalicionit pasgjador me qëllim të largimit të këtij bloku nga pretendimi për postin e kryetarit të kuvendit. Me kalimin në ngërçje të rreth postit të kryetarit të kuvendit, do të hapi mundësi e formimit të qeverisë ku edhe koalicioni LDK-AK Nisma dhe Vetëvendosje mund të kenë rastin e vet, ka thënë tutje Muhaxhiri.
Ideja më e lehtë do të ishte sikur vlani të ishte dorë nga posti kryeparlamentarit dhe pasaj t'i havej rrugë edhe krimit qeverisë, sepse dihet se sipas gjykatës vendimit të gjykatës kushtetuese herën e dytë mund ta marrë të drejtën për të nominuar kryeministin, prandaj edhe kjo do të ishte mënyra më e lehtë. Mirë po, ndoshta nëse vlani nuk e pranon këtë opsion atje, ndoshta edhe mund të shkohet me ndonjë ide të ndonjë qeverie teknike të përkohshme.
Bazuar në pozicionet e ngurta të dyja bloqeve më të mëdha politike në kuvend, Artan Muhaxhiri mendon se në një fazë të ardhshme mund të vinë në shprehje një intervenim dhe trysni ndërkombëtare për të tejkaluar krizën. Liderët politikë sipas tij po tregon arrogant dhe se kriza e kejuar bëron edhe nga rivalitetet dhe inatet personale mes tyre.
Sipas gjitha gjasave, duket se do të duhet një presion i madh ndërkombëtar që t'i përafroj qëndrimet, sepse asnjëra prej palëve nuk po jep ndonjë ide të qartë dhe ndonjë ide realiste për të dalë nga ky ngërç.
Në anën tjetër, Fisnik Korenica mendon se faktori politik në Kosovë do të duhet të vazhdon të përpjekjet për gjetjen e zgjidhjes. A i favorizon një zgjidhje që bëron nga faktori vendor, pasi që intervenimin ndërkombëtar, si pas Korenicës, do të ishte jo i shëndetshëm për demokracinë në shtetin më të ri evropian.
Mendoj që gjetja një zgjidhje përbashkët është e mundur, por që kjo do duhet që të bëhej përmes një platforme që do duhet ta ofronte këtë fazë presidenti i Republikës.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Udhëheqës të ngrohtores në Prishtinë, Termokos, thonë se janë në përfundim të projektit të ri të ngrohjes me avull që do të merret nga termocentrali Kosova B. Ngrohtoria qytetit në këtë vit do të siguroj ngrohje stabile për të gjithë konsumatorët e saj, thonë udhëheqës të Termokosit. Por një banore e Prishtinës nuk beson se nxehja do të përmirësohet. Kronike Luljeta Krasniqit.
Drejtori i ndërmarrjes publike Termokos Arsim Janova tregon se ky furnizim i mirë do të arrihet fal projektit të kogjenerimit të Termokosit i cili është në prag të finalizimit.
Ka mesin i nëntorit, startojnë me nëzimin nga Obiliqi, që do të jeshtë një zhjide shumë një, do të të projekë shumë kapitalas për shtetën e Prishtinës. Problemin, nështë ta probleme kemi prej datës 15 tëtorë, dhe me 15 nëntorë, sepse ne një gjithë qytetet tona dhe financiare, dhe gjitha i kemi orientuar në startimin me ngrohen nga termocentrali Kosova B.
Ndërtimi i trases për vendosin e tubacioneve nga ndërmarja publike Termokos ka filluar para 2 viteve. Pas përfundimit të projektit, Termokosi do të heqë dorë nga përdorimi i mazutit për ngrohtorët, që do të rezultojë me një çasje më të mirë ndaj mjedisit. Një problem që e thekson Janova janë edhe borxhet e konsumatorëve ndaj ndërmarrjes. Janë mbi 18 milion euro borxhe që qytetarët i kanë kësaj kompanie.
Po borxhet në vazhdimsi zbatu gjitha masat ligjore, qoftë me padinë për gjykata, qoftë edhe me ndoshta disa harkim edhe objekte kolektive, kështu kemi shkyqin nga rrjeti, një po nuk kanë poste efekte madhë, kështu që ne me startimin me ngrohen nga Obiliqi, do të ashpërsyen të mosat dhe shkojnë edhe shkyqe individuale të konsumatorëve që në duke i kryjnë obligimin ndaj Termokosit.
Si do qoftë, reduktimet e ashpra me energji elektrike të cilat janë paralajmëruar se do të jenë gjatë muajve të dimrit, thuhet se mund të shkaktojnë telashe për mbrohtorën e qytetit. Problemet me furnizim të rregullt me energji elektrike janë si pasojë shpërthimit që ka ndodhur në termocentralin Kosova A në muajin qershor të këtij viti. Qytetarët ndërkaq thonë se viteve paraprake dhe pse kanë qenë parapagues të rregullt të ngrohjes nga ngrohtoria Termokos, kjo kompani nuk i ka furnizuar ata me ngrohje të rregullt, asater kur temperaturat kanë qenë në minus gradë Celsius. Anita Sadiku, qytetare nga Prishtina, shprehet.
E kam bu shumë të madhe që kemi me pas shumë a mirë me Termokosin edhe e kam e pas në zemje, po në diqka s'pju besoj, tu e marë parasysh që në kanë rajtë të mkohën edhe është pak e pa besushme. Nëse veç kena me pas atëherë është shumë mirë.
Ndërprerjet e shpeshta të energjisë elektrike thuhet se janë pengesë për procesin e prodhimit, të arsimit dhe për sektorin e shëndetësisë, që nga pas lufta në korporatën energjetike të Kosovës janë bërë investime të mëdha, që megjithatë nuk kanë ndihmuar në përmirësimin e gjendjes energjetike. Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re shihet si një mundësi e mirë për furnizim të rregullt me energji elektrike për Kosovën. Vendimi për ndërtimin e këtij termocentrali ishte marrë në vitin 2005. Ndërkohë që deri më tani ende nuk ka filluar ndërtimi i tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Besimtarët musliman në Kosovë po e festojnë Kurban Bajramin. Në Haxhilëkun në Arabinë Saudite, pelegrinët musliman sot kanë arritur në Mina. Liderët e shumë vendeve perëndimore kanë dënuar vrasjen e britanikut Alan Henning nga militantët e Shtetit Islamik. Një suedeze ka lindur pas transplantimit të mitrës. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.